Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Manias, Panics and Crashes, A History of Financial Crisis ni Charles P. Kindleberger ay isang klasikong aklat sa kasaysayang pang-ekonomiya at pananalapi. Sinusuri nito kung bakit paulit-ulit na nagkakaroon ng pagsabog ng presyo ng mga ari-arian, pagkataranta ng mga mamumuhunan at pagbagsak ng mga merkado. Unang inilathala noong 1978, pinagsasama ng aklat ang malawak na historical na ebidensya at malinaw na paliwanag sa mga puwersang psikolohikal at pinansyal sa likod ng krisis. Hindi nito itinuturing na hiwa-hiwalay na aksidente ang mga pagbagsak ng merkado. Sa halip, ipinapakita nitong may nakikilalang padron. Mula sa isang pagbabagong lumilikha ng bagong oportunidad hanggang sa espekulasyon, lumalawak na pautang, euphoria, paghina ng tiwala at pagbebentahan. Gumagamit si Kindleberger ng mga pangyayari mula sa mga naunang bula sa Europa hanggang sa mas makabagong kaguluhan sa pananalapi. Layunin ng libro na tulungang makita ng mambabasa ang ugnayan ng utang, pagtaas ng presyo, herd behavior at tugon ng mga bangko at pamahalaan. Isa itong pagsusuri, hindi simpleng kasaysayan ng mga petsa at krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paulit-ulit na siklo mula displacement hanggang panic. Sentral sa aklat ang ideya na ang krisis pampinansyal ay kadalasang may paulit-ulit na daloy. Nagsisimula ito sa displacement o malaking pagbabagong nag-iiba sa inaasahang kita. Maaari itong bagong teknolohiya, pagbabago sa patakaran, pagtatapos ng digmaan, pagluwag ng regulasyon o biglang pagbukas ng merkado. Dahil dito, may mga sektor o ari-ariang tila may pambihirang pagkakataong kumita. Sumusunod ang espekulasyon, kung saan bumibili ang mga tao hindi dahil sa kasalukuyang kita ng ari-arian, kundi dahil umaasa silang maibebenta ito ng mas mahal sa susunod na mamimili. Kapag madaling makautang, mas tumitindi ang prosesong ito. Lumalawak ang pagbili gamit ang leverage at ang tumataas na presyo ay nagmumukhang patunay na tama ang optimismo. Dito nabubuo ang euphoria kung saan minamaliit ang panganib at itinuturing na normal ang pambihirang pagtaas ng halaga. Ngunit kapag may pagdududa sa kita, utang o kakayahang magbenta, dumarating ang distress. Ang dating mga mamimili ay nagiging maingat at ang mga may utang ay kailangang magbenta. Sa panic, sabay-sabay na naghahanap ng cash ang mga kalahok, kaya bumabagsak ang presyo. Mahalaga ang balangkas dahil ipinapakitang ang crash ay hindi lang isang biglaang sandali. Ito ang huling bahagi ng prosesong unti-unting pinalalaki ng pag-asa, kredito at panggagaya. Ikalawa, paano pinapalakas ng kredito at leverage ang bula ng presyo, malinaw na ipinapakita ni Kindleberger na hindi sapat ang optimismo lamang para lumikha ng malawakang bula. Kailangan din ng mekanismong nagpapalaki sa kakayahan ng mga tao na bumili at iyon ang kredito, kapag handang magpautang ang mga bangko at iba pang institusyon. Mas maraming mamumuhunan ang nakabibili ng stocks, lupa, bahay o iba pang ari-arian kaysa sa kaya nilang bayaran mula sa sariling pera. Ang leverage ay nagpapalaki ng posibleng kita kapag patuloy na tumataas ang presyo. Ngunit pareho nitong pinalalaki ang lugi kapag bumaba ang presyo. Sa panahon ng boom, ang pagtaas ng halaga ng collateral ay nagbibigay ng dahilan para sa mas maraming pautang. Ang bagong pautang naman ay nagdadagdag ng demand at lalo pang nagtataas ng presyo. Nabubuo ang isang positibong feedback loop kaugnay ito ng pananaw ni Hyman Minsky na pro-cyclical ang supply ng kredito, maluwag sa panahon ng pag-angat at mahigpit sa panahon ng paghina. Kapag naging alanganin ang merkado, bumabaligtad ang siklo. Humihingi ang nagpapautang ng mas ligtas na collateral, nililimitahan ang bagong utang at pinipilit ang ilang borrower na magbenta. Ang dating lakas ng boom ay nagiging mekanismo ng pagbilis ng pagbagsak para sa mambabasa. Ang aral ay suriin hindi lang ang presyo ng ari-arian, kundi pati ang bilis ng paglago ng utang, kalidad ng pautang, at lawak ng pag-asa sa refinancing. Ikatlo, herd behavior, euphoria, at ang psikolohiya ng mga mamumuhunan, hindi inilalarawan ng libro ang krisis bilang purong problema ng mga numero. Mahalaga rin ang psikolohiya ng makalahok sa merkado. Sa simula ng pagtaas ng presyo, may ilang mamumuhunang nakikita ang tunay o inaakalang bagong oportunidad. Kapag kumita sila, napapansin sila ng iba. Ang mga huling sasali ay maaring hindi na masusing sumusuri sa halaga ng binibili nila dahil mas nakikita nila ang mabilis na pagyaman ng mga naunang pumasok. Ito ang herd behavior o pagkiling na sumunod sa kilos ng marami. Sa ganitong kapaligiran, ang pag-iingat ay maaring magmukhang maling desisyon dahil ang maingat na tao ay tila naiiwan sa kita. Ang mga kwento ng madaling tagumpay ay lumalakas, habang ang mga babala tungkol sa utang, valuation o panganib ay isinasantabi. Hindi ibig sabihin ito na lahat ay mangmang o masama ang layunin. Ipinapakita ni Kindleberger na ang parehong insentibo, impormasyon, at takot na maiwan ay maaring humatak sa maraming makatwirang tao tungo sa mapanganib na kolektibong pag-uugali. Kapag nagbago ang damdamin, ang parehong mekanismo ay gumagana sa kabaligtaran. Ang dating tiwala ay nagiging takot at ang pag-iwas sa lugi ay nagiging sabayang pagbebenta. Kaya ang pag-aaral ng krisis ay nangangailangan ng pagtingin sa naratibong pinaniniwalaan ng merkado, hindi lamang sa interest rate o balance sheet. Sa Pilipinas, mahalaga rin ang ganitong pag-iingat kapag may mabilis na pag-akyat ng presyo ng lupa, pabahay o popular na investment. Ika-apat, ang kasaysayan ng mga bula bilang pagsubok sa ideyang iba ang kasalukuyang panahon. Isa sa pinakamalaking lakas ng manias, panics and crashes ay ang saklaw nitong historical. Inihahambing ni Kindleberger ang mga krisis mula sa iba't ibang siglo at bansa upang ipakita na nag-iiba ang anyo ng spekulasyon, ngunit madalas ay magkahawig ang mekanismo. May mga panahong ang sentro ng mania ay kalakalan, mga kumpanya, riles, lupa, stocks o real estate. Nagbabago rin ang institusyon, teknolohiya at paraan ng pagpapautang. Gayunman, bumabalik ang kombinasyon ng bagong oportunidad, mabilis na pagtaas ng presyo, masaganang kredito at bigla ang pagkawala ng tiwala. Ang historical na paraan ni Kindleberger ay mahalaga dahil nilalabanan nito ang karaniwang pahayag na this time is different o naiiba raw ang kasalukuyang boom, kaya hindi na angkop ang mga lumang babala. Hindi niya sinasabing eksaktong mauulit ang bawat krisis. Sa alip, ipinapakita niyang dapat kilalanin ang pagkakatulad sa istruktura habang inuunawa ang partikular na kalagayan ng bawat panahon. Halimbawa, maaring iba ang instrumento sa modernong merkado kaysa sa lumang kalakalan. Ngunit nananatili ang tanong kung ang presyo ay suportado ng makatotohanang kita at matatag na pagpopondo. Ang aklat ay hindi nagbibigay ng simpleng formula para hulaan ang petsa ng crash. Mas kapakipakinabang ito bilang paraan ng pagtatanong. Ano ang nagbago sa inaasahang kita? Saan ang gagaling ang pondo? Sino ang may panganib kapag huminto ang pagtaas ng presyo? At may sapat bang liquidity kung maraming gustong lumabas ng sabay-sabay? Panghuli, lender of last resort at ang papel ng pandaigdigang sistemang pananalapi, hindi natatapos ang pagsusuri ni Kindleberger sa asal ng individual na mamumuhunan. Pinag-aralan din niya ang papel ng mga bangko sentral, pamahalaan at pandaigdigang kaayusan ng salapi sa pagpigil o pagpapalala ng panic. Sa panahon ng matinding pagkataranta, maaaring maging problema ang liquidity. Kahit ang mga institusyon o negosyo na may mahahalagang ari-arian ay maaaring mabigo kung wala silang agarang cash para tugunan ang pag-withdraw, pagbabayad ng utang o margin calls. Dito mahalaga ang konsepto ng lender of last resort, isang institusyong may kakayahang magbigay ng liquidity upang mapigil ang sabayang pagtakbo palabas ng sistema. Hindi ito automatikong pagsagip sa bawat maling pamumuhunan. Ang layunin ay pigilan ang panik na sirain pati ang mga bahagi ng ekonomiyang maaari namang mabuhay. Binibigyang diin din ng libro na ang mga krisis ay lumalampas sa hangganan ng isang bansa. Ang daloy ng kapital, foreign exchange at utang sa ibang pera ay maaaring maglipat ng problema mula sa isang merkado patungo sa iba. Kaya hindi sapat ang pagbintang lamang sa ilang bad actors, maaaring may maling desisyon ang mga kalahok ngunit ang malawakang krisis ay naglalantad din ng kahinaan sa regulasyon, pagbabantay sa utang at koordinasyon sa internasyonal na sistema. Para sa mga policy maker, ang hamon ay balansehin ang disiplina laban sa panganib at ang mabilis na pagkilos kapag ang tiwala sa sistema ay biglang nawawala bilang pagtatapos. Ang manias, panics and crashes ay pinakamainam para sa mga investor, estudyante ng economics at finance, banker, policy maker, at sino mang gustong umunawa kung bakit ang mga merkado ay maaring maging labis na optimistiko at pagkatapos ay labis na matakot. Maikinabang dito ang mambabasang hindi naghahanap ng mabilis na tip sa pag-trade, kundi ng matibay na paraan para suriin ang panganib sa likod ng isang boom. Nakakatulong ang libro sa praktikal na antas dahil itinuturo nitong bantayan ang kombinasyon ng tumataas na presyo, lumalawak na utang, leverage, at paniwalang hindi na naangkop ang mga lumang pamantayan. Sa intelektual na antas, inilalagay nito ang mga modernong balita sa mas mahabang kasaysayan ng pera, kredito at tiwala. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa market crashes dahil hindi ito nakatuon sa isang krisis o sa isang technical na modelo. Ang lakas nito ay ang paghahalo ng economic history, institutional analysis at pagtingin sa asal ng tao. Hindi nito pinapasimple ang problema bilang kasalanan lamang ng sakim na investor, mahina na regulasyon o maling patakaran ng sentral na bangko. Sa halip, ipinapakita nito ang magkakaugnay ang mga ito sa loob ng isang siklo. Maaring maging mabigat ang ilang bahaging teoretikal para sa baguhang mambabasa, ngunit nababawi ito ng lawak ng mga historikal na halimbawa at linaw ng pangunahing balangkas. Dahil dito, nananatili itong mahalagang gabay sa pag-unawa sa mga financial crisis kahit nagbabago ang mga instrumento at teknolohiya ng merkado. Kung gusto mong sumuporta Charles P. Kindleberger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.